Já, þú ert að segja mér að honum Sigfúsi, já. Að hann hefur verið dálítið trúgjarn,
já. Sigfúsi, það er gaman af að ljúga, hérna, já, ljúga í Stefán. Sigfús heitinn Sigfússon.
Var það, já?
Já, einu sinni dettur það upp úr. Svo að Sigfús var þar, dettur það upp úr Sigfúsi. Hann segir, Stefán, það sé mest að tríi sem hann hefur sagt hún. Og kallum verður svo eyðilagður yfir þessi morsku. Búin að hann er búin að segja honum margt og það er svo með þetta hlýi.
Já.
Þá hló Stefán.
Já, var það Stefán sem var búin að segja Sigfúsi? Var það Stefán sem sagði Sigfúsi? Eða Sigfús Stefáni?
Sigfús Stefáni.
Sigfús Stefáni, já.
Já, Stefáni, af því hann sagði Sigfúsi svo margar sögur ýmislegt, sum trúlegt og sum ótrúlegt.
Já.
Sem hann bjóð þá til bara.
Heldurðu það, já, að Stefán hafi búið til sumar sögurnar handa Sigfúsi?
Já.
Var Sigfús dálítið trúgjarn?
Já, hann sótti það. Og var áraunilega. Hefur verið heldur trúgjarn og það er einkennilegt með svona greindan mann. Það til dæmis að gista hann einu sinni á Geirastömi í Róarstungu. Sjá móður hans hérna. Býttu nú veðið, ég var nú aftar með hérna.